Nisër fillon në Shqipëri procesi i regjistrimit të popullsisë. Ministri i Inovacionit dhe njëkohësisht kryetari i Komisionit Qendror të Censusit, Gens Polo, i ka bërë thirrje të gjithë shqiptarëve të bashkëpunojnë me anketuesit. Instat, i cili ka nisur realizimin e këtij projekti më 1 shtator, ka përgatitur rreth 15.000 anketues, të cilët nga dita e shtunë do të trokasin në dyert e shqiptarëve për të mbledhur të dhënat e nevojshme në kuadër të censusit, proces që do të vazhdojë deri më datë 21 tetor.
Sot forcat e KFOR-it në Kosovë hoqën disa bllokime rrugësh nga ana e serbëve në veri të Mitrovicës. Para dy ditësh Këshilli i Sigurimit i OKB-s i konsultuar për gjendjen nuk arriti në një qëndrim të përbashkët. Problemi, siç pohon në mikrofonin ton drejtori i Qendrës Saleziane të Prishtinës, Don Matteo Di Fiore, nuk është thjesht politik.
Dal 25 di luglio il governo del Kosovo ha deciso di kontrollare.
Që nga 25 korriku, qeveria e Kosovës vendosi të kontrolloj kufit në veri pranë Mitrovicës. Natyrisht, kjo shkaktoi kundërshtime nga ana e disa bandave që kanë interes të mos ndërhyjet në kufi për të tregtuar mall kontraband, armë, alkol, naftë e për të qenë të lirë televizin me lehtësi.